Գլուխ 17-րդ Մաս 2-րդ Ոստիկանության հերթապահը լուր լսում էր նորից կազմված արձանագրության ընթերցումը։ Հետո նա դիմեց Ռավիկին. «Դուք ֆրանսիացի չեք»։ Նա ոչ թե հարցնում, այլ նշում էր փաստը։ «Ոչ», ասաց Ռավիկը։ «Իսկ ով եք»։ «Չեխ եմ»։ «Ինչպես է եղել, որ դուք այստեղ բժիշկ եք աշխատում»։ Չէ՞ որ որպես օտարերկրացի դուք իրավունք չունեք այստեղ բժշկական պրակտիկայով զբաղվելու, եթե հպատակություն չեք ընդունել»։ Ռավիկը շպտաց. «Ես բժշկական պրակտիկայով չեմ զբաղվում. Այստեղ գտնվում եմ որպես տուրիստ, ճանապարհորդում եմ իմ հաճույքի համար»։ «Ձեր անձնագիրը ձեզ մոտ է»։ «Դա մեր ինչին է պետք, Ֆերնան»,» հարցրեց ոստիկանական մյուս պաշտոնյան։ «Միսիոն պարզապես օգնում էր այդ կնոջը. Մենք վերցրել ենք նրա հասցեն. Այդքանը բավական է»։ «Մանավանդ, որ ուրիշ շատ վկաներ կան»։ «Դա ինձ հետաքրքրում է»։ «Անձնագիր կամ համապատասխան որևէ փաստաթուղթ դուք ունեք ձեզ մոտ»։ «Իհարկե ոչ», պատասխանեց Ռավիկը։ «Ով է իր անձնագիրն անընդհատ պահում իր մոտ»։ «Իսկ որտեղ եք պահում»։ «Հյուպատոսարանում»։ «Մի շաբաթ է ինչ հանձնել եմ այնտեղ. Վիզայի ժամկետը պետք է երկարացվեր»։ Ռավիկը գիտեր, որ եթե ասի անձնագիրը հյուրանոցում է, նրան կարող են որևէ ոստիկանի հետ այնտեղ ուղարկել և կեղծիքը իսկույն կբացվի։ Բացի դրանից, զգուշության համար նա տվել էր ոչ թե իր, այլ մի ուրիշ հյուրանոցի հասցե։ Հյուպատոսությունն ավելի հուսալի էր։ «Իսկ որ հյուպատոսությունում է»,» հարցրեց Ֆերնանը։ «Չեխական, ուրիշ որտեղ կարող է լինել»։ «Դա մենք կարող ենք զանգահարել և հարցում անել»։ Ֆերնանը աչքը գցեց Ռավիկի երեսին։ «Իհարկե կարող եք»։ Ֆերնանը մի փոքր սպասեց։ «Լավ», ասաց նա, «հենց այդպես էլ կանենք»։ Նա տեղից վեր կացավ և գնաց կողքի սենյակը։ Ոստիկանության մյուս պաշտոնյան երևում էր, որ դրանից ճնշվում է։ «Ներեցեք, միսյո», դիմեց նա Ռավիկին։ «Դրա անհրաժեշտությունը իհարկե չկա, բայց դա ձևականություն է, ուրիշ ոչինչ. Հիմա իսկույն կպարզեն»։ «Մենք շատ շնորհակալ ենք ձեր ցույց տված օգնության համար»։ «Կպարզեն»,» մտածեց Ռավիկը։ Նա գրպանից սիգարետ հանեց և հանգիստ նայեց շուրջը։ Դրան մոտ կանգնած էր մի ոստիկան, բայց դա պարզապես պատահականություն էր։ Մինչև հիմա դեռ ոչ ոք նրան ոչ մի բանում լրջորեն չէր կասկածել։ Նա կարող էր ոստիկանին մի կողմ հրել, բայց սենյակում բացի ոստիկանից 3 հոգի էլ կային՝ շինարարական ֆիրմայի ներկայացուցիչը և 2 բանվոր։ Փախուստի փորձանելն անմտություն էր։ Գլուխ ազատելը դժվար կլիներ, մանավանդ որ ոստիկանական շենքի առաջ սովորաբար միշտ ոստիկաններ են լինում։ Ֆերնանը վերադարձավ։ «Հյուպատոսարանում ձեր անվան ոչ մի անձնագիր չկա»։ «Հնարավոր է», ասաց Ռավիկը։ «Ինչպես թե հնարավոր է»։ «Տեղեկություն հաղորդող աշխատակիցը կարող է և ամեն ինչ չիմանալ, իսկույն պատասխան տալու համար. այդպիսի գործերով այնտեղ 5-6 մարդ է զբաղվում»։ «Բայց ինձ պատասխանողը տեղյակ էր ամեն ինչից»,» Ռավիկը չարարկեց։ «Դուք չեխ չեք», ասաց Ֆերնանը։ «Լուսիր, Ֆերնան», մեջ մտավ երկրորդ պաշտոնյան։ «Դուք չեխական ակցենտ չունեք», ասաց Ֆերնանը։ «Հետո ինչ»։ «Դուք գերմանացի եք», հաղթական տոնով հայտարարեց Ֆերնանը։ «Եվ անձնագիր չունեք»։ «Ոչ», առարկեց Ռավիկը, «գերմանացի չեմ. Ես մարոկացի եմ և ունեմ աշխարի բոլոր ֆրանսիական անձնագրերը»։ «Մսյո», մռնչաց Ֆերնանը, «դուք ինչպես եք ձեզ թույլ տալիս այդ»։ «Դուք վիրավորում եք ֆրանսիական գաղութային տիրապետությունը»։ «Սրաբանը բուրդ է», ասաց բանվորներից մեկը։ Շինարարական ֆիրմայի ներկայացուցչի դեմքին մի այնպիսի արտահայտություն հայտնվեց, կարծես ուզում էր պատվի առնել։ «Ֆերնան, վերջ տուր, դուք սուտ եք խոսում»։ «Դուք չեղ չեք, անձնագիր ունեք թե ոչ, պատասխանեք»։ «Մարդու մեջ առնետ է նստած», մտածեց Ռավիկը։ «Մարդու մեջ առնետ է նստած, որին երբեք հնարավոր չէ խեղդել ջրում»։ «Այս ապուշի ինչ գործն է, ես անձնագիր ունեմ թե չէ»։ «Բայց առնետը հոտ է առել և ահա դուրս է սողում բնից»։ «Պատասխանեք», բղավեց Ֆերնանը։ «Թղթի կտոր»։ «Ամեն ինչ դրան է հանգեցվում»։ «Ունես այդ թղթի կտորը թե չէ»։ «Ցույց տուր այդ թղթի կտորը և այդ աննասունը կսկսի 1000 ներողություններ խնդրել, խոնարհվել քո առաջ, պատիվներ տալով ճանապարհ կդնի քեզ, բոլորովին անտարբեր, եթե դու անգամ մի ամբողջ ընտանիք ես սրի քաշել կամ թալանել որևէ բանկ»։ «Մեր օրերում, եթե նույնիսկ իրեն Քրիստոսին էլ բռնացնեն առանց անձնագրի, իսկույն ծակը կխրեն»։ «Ասենք նա չէր էլ ապրի մինչև իր 33 տարին»։ «Մեր ժամանակներում նրան ավելի շուտ կսպանեին»։ «Դուք կմնաք այստեղ, քանի դեռ չի պարզված, թե ով եք դուք»,» ասաց Ֆերնանը։ «Այդ հոգսը ես կվերցնեմ ինձ վրա»։ Շատ լավ, ասաց Ռավիկը։ Ֆերնանը ոտքերը շրմփացնելով դուրս գնաց։ Ոստիկանական մյուս պաշտոնյան գլուխը թաղել էր իր սեղանի թղթերի մեջ։ «Միսյո», ասաց նա։ «Ես շատ ցավում եմ, բայց երբեմն նախելագարի պես է պահում իրեն»։ «Ոչինչ, մի անհանգստացեք»։ «Մենք կարող ենք գնալ»,» հարցրեց բանվորներից մեկը։ «Դուք»։ «Այո»։ «Է, որ այդպես է գնացինք»,» նա շրջվեց դեպի Ռավիկը։ «Համաշխարհային հեղափոխությունից հետո այլևս անձնագրի կարիք չեք ունենա, մի մտածեք»։ «Դուք պետք է հասկանաք, Միսյո», ասաց ոստիկանական երկրորդ պաշտոնյան, «որ Ֆերնանի հայրը անցած պատերազմում սպանվել է. Դա է պատճառը, որ նա այդպիսի ատելությամբ է լցված գերմանացիների դեմ և այդպիսի բաներ է անում»։ Ոստիկանական պաշտոնյան մի վայրկյան փոքրինչ փոթված նայեց Ռավիկին։ Ըստ երևույթին նա գլխի էր ընկել, թե բանն ինչումն է։ «Ես շատ եմ ցավում ձեզ համար, Միսյո, եթե ես մենակ լինեի»։ «Ոչինչ, մի անհանգստացեք»։ Ռավիկը նայեց իր շուրջը։ «Ես կարող եմ մինչև այդ Ֆերնանի գալը զանգարել ձեր հեռախոսով»։ «Իհարկե, հեռախոսն այնտեղ սեղանի վրա է, բայց շուտ արեք»։ Ռավիկը զանգարեց Մորոզովին և գերմաներեն բացատրեց նրան, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Այնուհետև խնդրեց, որ Վեբերին հաղորդվի այդ մասին։ «Ջոանին նույնպես»,» հարցրեց Մորոզովը։ Ռավիկը տատանվեց։ «Ոչ, Ջոանին դեռ պետք չէ. ասա միայն, որ ինձ բռնել են, բայց մի երկու-երեք օրից հետո ամեն ինչ կհարթվի»։ «Լավ նայիր նրան»։ «Շատ լավ», պատասխանեց Մորոզովը առանց որևէ ոգևորությամբ։ «Շատ լավ, ոցեք»։ Ռավիկը հազիվ էր լսապողը ցած դրել, երբ ներս մտավ Ֆերնանը։ «Իսկ ինչ լեզվով էիք հենց նոր խոսում»,» հարցրեց նա քմծից աղտալով։ «Չեխերեն»։ «Էսպերանտոերեն»,» ասաց Ռավիկը։ Վեբերը եկավ հաջորդ առավոտյան։ «Սա ինչ գարշելի բան է», ասաց նա խցում շուրջը նայելով։ «Ֆրանսիայում բանտերը դեռ պահպանվում են ինչպես որ պետքն է», պատասխանեց Ռավիկը։ «Հումանիստական նեխվածք չկա. իսկական գարշահոտություն արձակող 18-րդ դար է»։ «Սատանան տանի», ասաց Վեբերը։ «Հենց դուք պետք է այստեղ ընկնեիք»։ «Մարդ բարի գործ չպետք է կատարի, իսկույն քթից բերում են»։ «Պետք է թողնեի, որ այդ կինը արնակամ լիներ»։ «Երկաթյա ժամանակներում ենք ապրում, Վեբեր»։ «Երկաթ բետոնե ժամանակներում»։ «Իսկ սրանք գլխի են ընկել, որ դուք Փարիզում անլեգալ եք ապրում»։ «Իհարկե»։ «Ձեր հասցե նույնպես իմացան»։ «Հասցես ոչ»։ «Հոյս չէի մատնի իմ հին ինտերնացիոնալը»։ «Հյուրանոցի տիրուհին իսկույն տուգանքի կենթարկվեր»։ «Չէ որ այնտեղ բնակվողները ոստիկանությունում գրանցված չեն»։ «Բավական է մի շուրջ կալ կազմակերպվեր, անմիջապես մի 10 հոգի ճանկները կգցեին»։ «Այս անգամ ես տվի Լանկաստեր հյուրանոցի հասցեն»։ «Դա թանկ, շքեղ և փոքրիկ մի հյուրանոց է»։ «Մի ժամանակ ես բնակվել եմ այնտեղ»։ «Ձեր նոր անունը ոցեք է»։ «Վլադիմիր ոցեք»,» Ռավիկը քմծից աղեց։ «Իմ 4-րդ անունն է»։ «Այ քեզ ձախորդություն», ասաց Վեբերը։ «Հիմա ինչ անենք, Ռավիկ»։ «Շատ բան պետք չէ»։ «Գլխավորը հետևյալն է»։ «Ոստիկանությունը չպետք է իմանա, որ ես մի քանի անգամ Ֆրանսիայում եմ եղել»։ «Այլապես 6 ամիս բանտ կնստեսնեն»։ «Սատանան տանի»։ «Այո»։ «Աշխարհը ուր ստորե ավելի ու ավելի է մարդասեր դառնում»։ «Ապրիր վտանգի մեջ», ասել են իջշեն։ «Էմիգրանտներն այդպես էլ անում են»,» հակառակ իրենց կամքին։ «Իսկ եթե ոստիկանությունը ոչինչ չի մանա»,» «Մինչև նորից ճանկեն»։ «Մի անգամ այն իրավացեք»։ «Այս անգամ դա բավական երկար տևեց»։ «Երկու տարի»։ «Մի ամբողջ կյանք»։ «Պետք է մի բան մտածել»։ «Այլևս այսպես շարունակել չի կարելի»։ «Ինչու չի կարելի»։ «Շատ լավ կարելի է»։ «Իսկ ինչ կարող ենք անել»։ Վեբերը մտքերի մեջ ընկավ։ «Դյուրան»,» հանկարծ բացականչեց նա։ «Իհարկե»։ «Դյուրանն աշխարհում մարդ չկա, որ հետը ծանոթ չլինի և ազդեցություն ունի»։ Նա կմկմաց ու ընդհատեց խոսքը։ «Աստված իմ, չէ՞ որ դուք ինքներդ եք վիրահատել ամենագլխավոր բոնզերից մեկին, որից շատ բան է կախված»։ «Հիշում եք, որի լեղապարկը հիվանդ էր»։ «Ես չեմ, Դյուրանն է»,» Վեբերը ծիծաղեց։ «Իհարկե, ես ծերուկին ցույց չեմ տա, որ դա գիտեմ, բայց նա կարող է որոշ բաներ անել, ես նրա հոգին կհանեմ»։ «Հազիվ թե դուք որևէ բանի հասնեք»։ «Ես Դյուրանից վերջերս զորով 2000 ֆրանկ պոկեցի»։ «Նա այնպիսի տիպերից չէ, որ դա հեշտությամբ մոռանա»։ «Այն էլ ոնց կմոռանա»,» վրա բերեց Վեբերը կարծես բավարարված։ «Նա կվախենա, մտածելով, որ դուք այդ վիրահատությունների մասին կսկսեք պատմել»։ «Չէ որ դուք նրա համար տասնյակ վիրահատություններ եք արել, էլ չեմ ասում, որ նրան պետք եք»։ «Նա հեշտությամբ կարող է մի ուրիշին գտնել»։ «Բինոին կամ Էմիգրանտ վիրաբույժներից մեկն ու մեկին»։ «Հիմա դրանց պակասը չի զգացվում»։ Վեբերը բեղերը սղալեց։ «Գուցե չի զգացում, բայց ձեր ձեռքի պես ձեռք ունեցողներ չկան. Համենայն դեպս կփորձեմ խոսել Դյուրանի հետ. Ես դա հենց այսօր կանեմ. Կարող եմ արդյոք որևէ բանով օգնել ձեզ, ինչպես են կերակրում»։
«Շատ վատ, բայց որոշ բաներ ես կարող եմ գնել»։
«Ծխախոտի հարցն ինչպես է»։
«Դա բավականացնում է, իսկ այն, ինչի կարիք ես զգում եմ, դուք ինձ օգնել չեք կարող»։
«Դա լողանալու հարմարությունն է»։